Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Posjećamo da vijesti vikendom možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most, radija Slobodna Evropa. Tema je bila sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde kojom je 2007. Srbija oslobođena odgovornosti za genocid u Srebrenici. Sugovornici su bili dvoje bivših dugogodišnjih suradnika Haškog tribunala, Nevenka Tromp i Refik Hodžić. Bilo je riječi o tome da li je Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu protiv Srbije, bio ovlašten predati zahtjev za reviziju ili je zato bila potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zašto je zahtjev predat u posljednji čas, nekoliko dana prije isteka 10-godišnjeg roka za podnošenje žalbe? Zašto odmah nakon presude nije formiran pravni tim koji bi radio na prikupljanju argumenata za reviziju? Da li se tokom posljednjih 10 godina pojavio ključni dokaz o umješanosti Srbije u genocid? Koliko važnijih dokumenata krije Srbija? Kao i o tome kakve će biti posljedice ako Međunarodni sud pravde ne prihvati zahtjev za reviziju i kakva će u tom slučaju biti odgovornost Bakira Izetbegovića. Most je priredio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije. Naši sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. I gospođa Tromp i gospodin Hodžić bili su saradnici Haškog tribunala. Gospođo Tromp, zahtjev za reviziju presude predao je prošle sedmice Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine u procesu koji je ona vodila protiv Srbije. Da li je gospodin Softić bio ovlašten da to uradi? Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović tvrdi da jeste, a srpski član predsjedništva Mladen Ivanić tvrdi da nije. Kako je vaše mišljenje?
Sama činjenica da je bošnjački predstavnik u predsjedništvu inicirao i podržao podnesak revizije je jedna velika, velika stvar. Sad, ova druga tehnička stvar je naravno jako interesantna, jer o njoj ovisi da li će ta revizija zaživjeti na ovom sudu ili će u nekom prvom stupnju biti odbačena. Gledajte, u pravnim procesima nije čudno da 2-3 različite strane imaju različite ideje o procedurama. Međutim, što je ovdje interesantno je da je ovaj sud, on se bavi sporovima između država, međutim ovaj početni spor se dešava unutar države Bosne i Hercegovine. Znači, uopće još nismo došli na taj nivo da zbog nekih proceduralnih razloga, recimo Srbija, država koja je tužena strana u ovom procesu revizije, uopće još nije došla do riječi i ta revizija nije došla do Srbije. Tako da je ovo jedan interesantan spor za koje nemamo baš puno presedana da sad vidimo šta bi se moglo desiti. Međutim, moj stav od samog početka, od ovog prošlog četvrtka kad je ta revizija predata, je da o ovako važnim stvarima, a genocid je svakako, to je jedan važan pravni proces, Međunarodni sud pravde će vrlo, vrlo ozbiljno razmotriti. Tako da se ja nadam i očekujem da su ovo tek neke početne komplikacije koje će se na koncu razriješiti na sudu i na nama je da komentiramo, međutim na sudu je da odluči.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li je Sakip Softić imao legitimitet da preda zahtjev za reviziju, kako tvrdi Izetbegović, ili to nije moglo da se uradi bez odluke predsjedništva, kako kaže Ivanić?
Mi imamo ovdje jednu vrlo, vrlo čudnu situaciju, bez presedana. Kao što znamo, na Međunarodnom sudu pravde sporove vode države. Države protiv država. I situacija u kojoj mi sad imamo ovu konfuziju zbog koje je sud uputio pisma oko kojih vidimo toliko prašine u medijima, traži jednostavno da se pojasni situacija zbog činjenice da nije jasno da li je ovaj zahtjev za reviziju došao ispred države Bosne i Hercegovine. U onome što mi možemo da čujemo u javnom prostoru ispada da je Sakip Softić na osnovu odluke iz 2002. godine pokrenuo ovaj proces, a da ljudi poput gospodina Izetbegovića podržavaju taj proces, što je potpuni pravni nonsens kada se radi o Međunarodnom sudu pravde. I zato nismo nikad imali ovakvu situaciju, zato što države koje dolaze na sud pravde sa svojim zahtjevima, sa svojim sporovima, imaju vrlo jasnu odluku o tome da ulaze u takve sporove. Nemoguće je na sud pravde podnijeti bilo kakav zahtjev ili tužbu bez odluke nadležnih organa države, a ti organi su uvijek u ovisnosti od političkog konsenzusa. Tako da mi imamo tu situaciju bez presedana na sudu, gdje se u stvari ne zna da li država Bosna i Hercegovina podnosi ovo, da li to podnosi jedan član predsjedništva Bosne i Hercegovine ili gospodin Softić u nekakvom rezidualnom statusu agenta na osnovu odluke od prije 16 godina.
Gospodine Hođiću, ali Izetbegović tvrdi da je predsjedništvo oktobra 2002. godine prihvatilo Softića kao agenta i da ta odluka do danas nije poništena. Znači da je on i dalje agent.
Tada je do Međunarodnog suda pravde da prije svega potvrdi da li je za novi postupak kao što je revizija potrebno ovlaštenje države. Da li država mora da potvrdi da ulazi svjesno u ovaj postupak ili to može individua koja je ovlaštena ranije uraditi bez posebnog novog ovlaštenja. Jer mi dolazimo u situaciju šta bi se desilo da recimo ne daj Bože da je gospodin Softić u međuvremenu umro. Da li bi to značilo da nema načina da Bosna i Hercegovina podnese ovaj zahtjev za reviziju. Tako da mislim da je to nešto što će sud jednostavno morati da razluči. Međutim, već na osnovu ovoga možemo da vidimo da je notorna činjenica to da je ovaj zahtjev podnesen na jedan vrlo čudan način.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tromp?
Postoje neke druge mogućnosti da jedna država podnese bilo kakav podnesak Međunarodnom sudu pravde, a to je preko ambasadora u toj državi, znači ambasadora u Hagu, ili to može napraviti i politički autoritet poput gospodina Izetbegovića. Sad je to interesantno kako će se to odraziti ako se ospori status agenta gospodina Softića, da li će onda predsjednik Izetbegović zažaliti da nije napravio nešto drugo, recimo da nije upotrijebio ove dvije druge mogućnosti i koliko njega to stavlja u jednu vrlo neugodnu situaciju, jer politički pritisak na predsjednika Izetbegovića da podnese reviziju u posljednjih nekoliko mjeseci je bio jako velik i iz redova njegove stranke, ali apsolutno iz redova bošnjačkog društva. Jer gledajte, Bosna je imala šansu, Bosna i Hercegovina, 10 godina da se ovim bavi. I ako u ovom samom startu to ne uspije, predsjednik Izetbegović će morat sagledat političke posljedice i morat će snositi neku odgovornost. Na način na koji je gospodin Hođić to objasnio, apsolutno stoji. Ne može agenda donese odluku od državnog vitalnog interesa. To mogu da donose samo političari, znači oni političari koji imaju mandat naroda. I u ovom slučaju to je svakako najveća odgovornost za odluke o proceduralnom procesu, a sigurno i o samom sadržaju revizije o kojem uopće još ne razgovaramo, koje je jako važno jer nitko od nas promatrača i analitičara ne zna šta u tom podnesku stoji. Odgovornost će biti na koncu konca odgovornost predsjednika Bakira Izetbegovića.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Refi Hođić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku i Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hođiću, gospođa Tromp je pomenula da je Bosna i Hercegovina imala šansu da u roku od 10 godina podnese zahtjev za reviziju. To je međutim učinjeno u posljednji čas, tako reći u minut do 12, nekoliko dana uoči isteka tog roka. Zašto se čekalo 10 godina?
Mislim da pristup ovoj reviziji je bio takav da iz meni neobjašnjivih razloga se čini kao da je sve rađeno da ništa po ovom pitanju ne bude urađeno do ovog krajnjeg trenutka u kojem je sve izvedeno sa jednom destruktivnom posljedicom, u stvari višestrukim destruktivnim posljedicama po Bosnu i Hercegovinu, ali prije svega po svaki napor da se dođe do istine i pravde za ono što je Srbija uradila u Bosni i Hercegovini za zločine i genocid koje je po mom dubokom uvjerenju je nedvojbeno počinila. Revizija zavisi od objelodanjivanja nove činjenice, odlučujuće prirode koja bi dovela u pitanje neke od zaključaka presude ili cjelokupnu presudu ukoliko je takve monumentalne prirode. I sad mi dođemo u situaciju da 10 godina kasnije, nakon što je možda bilo tokom tih 10 godina prilika da se zaista legitimno postavi pitanje, vidite, imamo ove nove činjenice o tome šta je Srbija znala, šta je Srbija radila tokom genocida u Srebrenici i da se to pitanje vodi zaista u interesu žrtava i pravde, mi imamo ovo što možemo da vidimo, a to je isključivo proces motiviran strahom od političkih posljedica koji će izazvati samo štetu za žrtve, nova poniženja i ono što je najgore, alibi Srbiji da kaže, evo, tražili ste, dobili ste na Međunarodnom sudu pravde, ova revizija je odbačena, kraj priče o odgovornosti Srbije za ono što se u Bosni i Hercegovini dogodilo.
Gospođo Tromp.
Zašto se 10 godina ništa nije desilo? Ja mislim da je jako važno da se shvati ovaj proces, cijeli proces od 1993. pa do sada. Znači 1993. godine kad se uopće podiže prva aplikacija za tužbu protiv Srbije za genocid, Dayton ne postoji. Bosna i Hercegovina je u ratu, ali ona postoji kao nekakva suverena država u onim granicama kad je dobila nezavisnost. Cijela ova situacija o tome ko su politički nosioci tužbe se mijenja 1995. godine. I mi sad imamo nekakvu Bosnu i Hercegovinu Daytonovsku čija arhitektura je podržana i napravljena od strane međunarodne zajednice i ta Bosna funkcionira od krize do krize. I pređe se jedna kriza, dođe druga. Ova revizija u stvari ogoljuje tu nekakvu paralizu Daytonovske Bosne i Hercegovine. I samo to pitanje revizije u ovih posljednjih 10 godina možda nije bilo niti toliko važno niti za bošnjačke političare, dok se u stvari nisu počele dešavati sve druge krize, slavljenje 9. januara. Ima puno primjera i sad na jednom se razmišlja o reviziji samo zbog tog što ističe rok i nema se kud, treba se nešto napraviti, to izaziva nevjerojatno veliku krizu. I mislim da je taj moment vrlo, vrlo važan, jer on sad pokazuje nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine kao države.
Gospodine Hođiću, uslov za reviziju, to ste vi rekli, je da se nakon presude pojavi neka nova činjenica koja bi tu presudu dovela u pitanje, pa onda u roku od 6 mjeseci treba podnijeti zahtjev za reviziju. Po vama, da li se tokom ovih 10 godina pojavila takva činjenica? Recimo, da li je takva činjenica bilo otkrivanje 2013. godine Tomašice, najveće masovne grobnice u Europi nakon Drugog svjetskog rata?
Duboko sam uvjeren i tvrdim da je tokom ovih 10 godina bilo situacija u kojima su objelodanjivani dokazi na osnovu kojih su se mogle podnijeti legitimni zahtjevi za reviziju. Da li bi oni uspjeli ili ne, to je sad u domenu spekulacije. Kao što sam rekao, ja mislim da vjerovatno ne bi bili uspješni. s obzirom na presudu i s obzirom na okolnosti, ali bilo je prilika za legitimne zahtjeve. Recimo, objelodanjivanje neredigovanih zapisnika sa Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, koje se desilo 2009. pa 2011. je moglo da bude osnov za legitiman zahtjev u roku od tih 6 mjeseci, kako to član 61 zahtjeva. Možemo onda da govorimo o dokazima koji su se pojavili tokom suđenja Momčilu Perišiću kao još jednoj prilici za podnošenje legitimnog zahtjeva. Što se same Tomašice tiče, ništa od toga nije doprinijelo da sudije u Hagu u bilo kojem od nekoliko desetina predmeta za Prijedor odluče da se u Prijedoru desio genocid. A da ne govorimo o činjenici da zaista nema ni u jednoj od tih presuda dokaza o tome da je Srbija na neki način učestvovala u zločinima u Prijedoru, iako je tamo bilo jedinica iz Srbije, međutim one su bile sve pod komandom Vojske Republike Srpske i organa Srpske Republike Bosne i Hercegovine u tom trenutku. Tako da je vrlo teško očekivati da bi ti dokazi mogli da posluže za uspješnu reviziju. Međutim, ponavljam, sad bi mogli da nabrajamo i siguran sam da i gospođa Trump ima takvih primjera da je tokom ovih 10 godina moglo da se govori o prilikama za legitimne zahtjeve za reviziju, tako da ponavljam, bilo je prilika tokom ovih 10 godina, oni su iz razloga koje gospodin Izetbegović treba da objasni propuštene i sada u zadnji trenutak se donosi odluka da se u reviziju ide znajući da ona skoro nikakve ni teoretske šanse nema, a po cijenu ogromne štete.
Gospođo Trump, po vama, da li je bilo propuštenih prilika? Koja je, recimo po vama, ako je uopšte bilo, bila najbolja prilika da se nakon otkrivenog novog argumenta podnese zahtjev u roku od 6 mjeseci?
Ta nova činjenica je nešto što igra veliku ulogu u svim drugim sporovima država na Međunarodnom sudu pravde, koji su vrlo često slučajevi razgraničavanju na moru i tako. Znači, nekakva mapa stara može da bude taj odlučujući dokument da se podigne revizija. Međutim, u slučaju genocida, koji je jedan vrlo specifičan zločin, gdje naravno postoji individualna krivična odgovornost za njega, ali apsolutno je tu u pitanju i zločin države. Taj zločin genocida nikad nije jednokratan. Gotovo je nemoguće zamisliti da se genocid desio samo u Srebrenici od 11. jula pa nadalje. To je jedan proces, ta genocidna namjera se planira, jer treba cijela infrastruktura da se zločin genocida u stvari izvrši. I šta je sad tu interesantno s tim članom 61, gdje se treba ta odlučujuća činjenica? U ovom slučaju, slučaju Bosne i Hercegovine genocida, to ne može biti jedna činjenica. Nema te odlučujuće činjenice, nema tog dokumenta sa potpisima svih predsjednika i generala da će od, ne znam, aprila 92. do jula 95. činit genocid. I zbog toga ovaj član 61 je vrlo interesantan i pravni tim koji radi reviziju, ja se nadam da je pristupio tom članu vrlo kreativno. Evo, recimo o čem se radi. Nema i ne može postojati u zločinu genocida zlatni metak. Znači, taj jedan dokument koji je odlučujući. Međutim, kako ja gledam na to, i moje gledište je iz perspektive rada na slučaju Slobodana Miloševića, gdje smo također imali krivično djelo genocida od 92. do 95. Znači, taj slučaj Slobodana Miloševića na neki način može poslužiti kao neka matrica i za državnu odgovornost, jer je on, Slobodan Milošević, bio i predsjednik Srbije i poslije toga predsjednik Jugoslavije u vrijeme Kosovskog rata. I sad gledajte, kad ja pogledam što smo mi radili, što ja znam, koji je bio način dokazivanja genocida u slučaju Slobodana Miloševića, i sad kad se vratim na presudu 2007. postoji nekoliko važnih stvari. Kao prvo, većina dokumenata koje je Beograd štitio od tužilaštva u slučaju Slobodana Miloševića je bio štićen zbog toga što isti ti dokazi mogu poslužiti kao dokazi na Međunarodnom sudu pravde. Znači, u tom cijelom jednom korpusu koji se tiče samo Miloševićeg slučaja još uvijek postoje na stotine individualnih dokumenata koje još uvijek nisu poznate javnosti. Niti jedan od tih individualnih dokumenata sam po sebi neće biti taj odlučujući zlatni metak. nego oni trebaju opet da se promatraju u nekoj kolektivnosti. Ja sad to govorim o nekim vezama i da li ti dokumenti postoje, da li ti pravni tim uopće to traži, ja to ne znam, ali to su apsolutno interesantni momenti gdje se ta kriminalnost i povezanost onog što se desilo u Bosni može iščitati i povezati s nekim važnim presudama i dokazima koji su već poznati s tribunala.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva će biti sudbina zahtjeva za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u procesu koji je Bosna i Hercegovina vodila protiv Srbije. Sagovornici su Nevenka Tromp, predavač na katedri europskih studija na Univerzitetu Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Hodžiću, poznato je da su oficiri Republike Srpske, koji su odgovorni za genocid u Srebrenici, bili na spisku Jugoslovenske narodne armije. Beograd im je davao plate i obezbeđivao im druge beneficije. Da li se onda moglo doći do dokaza da su oni bili pod kontrolom Beograda, znači materijalnih dokaza koje traži sud?
Ti dokazi su bili razmatrani u okviru presude iz 2007. godine. Dakle, platni spiskovi koji su kasnije dopunjeni u kontekstu suđenja Momčilu Perišiću nisu bili viđeni od sudija kao dokaz efektivne kontrole nad onim što je Vojska Republike Srpske radila od strane Generalštaba Vojske Jugoslavije. To što je Milošević plaćao oficire iz Vojske Republike Srpske nije viđeno kao dokaz da je on kontrolisao ono što su oni činili, naročito kada se radi o zločinima. Ja bih se samo malo vratio na ovo što je gospođa Tromp sada govorila. Ja cijenim njene interpretacije kao stručnjaka, kao nekoga ko se ovim bavi profesionalno. Ali dokazi se moraju promatrati unutar onoga što statut suda govori. Jer svi ovi dokazi, čak kada bi bili taj smoking gun, će morati da prođu taj test zašto ih niste podnijeli u roku od 6 mjeseci kada ste za njih saznali. I ponovo se vraćam, dakle, posljedice takvog jednog čina moraju biti dio analize. Ako ovaj zahtjev za reviziju padne, a po mom dubokom uvjerenju to će se desiti, da će Srbiji alibi da zatvori priču o suočavanju sa prošlošću u jednoj situaciji u kojoj mi nismo imali nikakvih izgleda za uspjeh. Zašto bi mi rizikovali poniženje žrtava i alibi Srbiji za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini zarad ne znam nija čega, političkog profita ili kukavičluka, da se suoči sa istinom?
Gospođo Tromp,
postoje dva vrlo rigorozna pravila što se revizije tiče, to je znači 10 godina deadline, krajnji rok, i odlučujuća činjenica koja treba biti predočena u roku od 6 mjeseci. Ja sam napravila jednu ad hoc listu momenata kad se nešto desilo da se moglo ići na ispunjavanje tih 6 mjeseci. Recimo u aprilu 2007. počinje priča o tome kako je Carla Del Ponte sa Beogradom, sa Svilanovićem napravila dogovor gdje su se štitili dokumenti uključujući te dokumente Vrhovnog savjeta odbrane. Moglo se tad nešto odmah napraviti. Od aprila se moglo raditi i u 6 mjeseci predoći reviziju. Do 2007. godine je na Haškom tribunalu bila jedna jedina presuda za genocid, i to generalu Krstiću, za potpomaganje genocida. Od 2007. pa do danas smo imali nekoliko značajnih presuda za genocid, i to u Popović i drugi slučaju, trojica, Bujadin Popović, Radvoje Miletić i Drago Nikolić su isto optuženi za genocid, Zdravko Tolimir, gdje po prvi put imamo i Žepu u toj priči o genocidu, i mislim da to je već predstavljalo jedan dobar korak za taj neki eventualni tim od Bosne i Hercegovine da se više pozabavi ovom temom. Na stotine dokumenata su još uvijek zaštićene od javnosti internim dogovorom Carle de Ponte i Rasima Ljajića iz 2005. godine. Ja se nadam da je ovaj pravni tim preko institucije države koja ima sva prava i moć da zahtjevima za suradnju traži te dokumente od institucija poput Haškog tribunala je to učinila, jer mi znamo da postoji ti dokumenti i da su još uvijek nedostupni javnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hodžiću, da li su mogli da se traže ti dokumenti i da li su traženi? Mi ništa o tome ne znamo.
Pa vidite, to je u stvari najveći problem. Mi u stvari ništa ne znamo. Mi ne znamo zašto nije zahtjev za reviziju podnesen ranije. Mi ne znamo da li je iko radio na tome, mi imamo sada izjave tipa da se već godinama na tome radi, međutim činjenice nam govori drugačije. Mi ne znamo šta je u tom podnesku. Mi govorimo o pokušaju da se dođe do istine i pravde za žrtve, a nema minimuma transparentnosti o tome šta se u stvari radi pred ovim sudom. Do ove apsurdne i bizarne, nedopustive situacije u kojoj ispada da je gospodin Softić podnio ovaj zahtjev i da se sad ne zna ko stoji iza njega, da li je to država, da li je to gospodin Izetbegović ili nije. Zašto, ako je bilo pitanje kredibiliteta gospodina Softića, a postoji jedno pravno mišljenje još iz aprila prošle godine koje je urađeno u Sarajevu da je njegov kredibilitet upitan, zašto gospodin Izetbegović nije lično podnio taj zahtjev, kao što je rekla gospođa Trump, na to ima pravo. Dakle, mi imamo tu situaciju u kojoj razmatramo nešto, ne znamo o čemu u stvari pričamo, a istovremeno posljedice ovoga svega su destruktivne gdje god da pogledamo.
Ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih postavio jedno pitanje u zaključku. Recimo, gospođo Trump, po vama, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Ne, nije bila greška. Kad ja kažem da za reviziju, ja smatram da se u roku od 10 godina trebala podnijeti revizija upravo zbog tog što je to zadnji pravni lijek i u pravu i pravnim procesima. Ako imaš pravni lijek, trebaš ga iskoristiti, jer ako ga ne iskoristiš, šta to znači? Da se slažeš s presudom iz 2007. Da nemaš novih dokaza, što je jako čudno, u posljednjih 10 godina mora biti novih činjenica. Tako da je moj odgovor da, zbog toga što ja smatram da ako postoji pravni lijek da se treba ispoštovati. Moj odgovor u isto vrijeme je ne, ne za reviziju koja je napravljena na brzinu i ne za reviziju koja još uvijek se svima nama čini poput neke alkemije, jer niko od nas ne zna što ona sadrži.
Gospodine Hodžiću, evo da i vas upitam, da li je podnošenje zahtjeva za reviziju bila greška?
Podnošenje ovog i ovakvog zahtjeva koji je podnešen na način na koji je to učinio gospodin Softić i gospodin Izetbegović može da se vaga samo na osnovu činjenica o posljedicama koje je takav zahtjev proizveo i koji će proizvesti. Možemo da vidimo da je to destrukcija. Ta odluka je vjerovatno donesena ranije, ali je predstavljena u javnosti kao da će to biti nekakva široka konsultacija sa ljudima iz raznih sfera života u Bosni i Hercegovini, što je isto tako bila jedna farsa, jer te konsultacije nisu imale nikakve veze sa stvarnošću. Na kraju dobili smo situaciju u kojoj već na prvoj stepenici, dakle na stepenici koja nikad u istoriji Međunarodnog suda pravde nije dovedena u pitanje, a to je legitimitet predstavnika države, mi imamo situaciju da taj zahtjev može da padne. Onda na narednom koraku koji će biti razmatranje legitimnosti samog zahtjeva, da li može da se prihvati u okviru statuta suda, ja sam duboko uvjeren i to sam rekao da ovakav zahtjev kako je iskomuniciran do sada u javnosti i podnesen dva dana prije isteka roka ne može da prođe. Kako u stvari se baviti posljedicama ove avanture koja će izazvati tektonski poremećaj u bilo kakvim šansama koje su, kakve god da su bile, postojale da se Srbija i njeno rukovodstvo drži odgovornim za ono što je učinila u Bosni i Hercegovini. Ja nemam nikakvih odgovora. Gledam šta se događa, ne mogu da se načudim odlukama koje su donesene i sa jednim dubokim razočarenjem pratim kako je jedna prilika za reviziju odnosa sa Srbijom u odnosu na njenu odgovornost propuštena i dati joj alibi da se ne mora suočavati sa svojim zločinima.
Hvala gospođo Trump.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hodžiću.
Hvala vama najljepša.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nevenka Tromp, predavač na katedri evropskih studija na Univerzitetu u Amsterdamu, i Refik Hodžić, direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Ovo je 9. izdanje emisije Glasom mladih. S vama smo svake nedelje u isto vrijeme i na istom mjestu i u ovoj emisiji otvorit ćemo neke važne teme. Govorimo o tome što mladi misle o Europskoj uniji i koje su to prednosti koje evropska integracija njihove zemlje donosi mladom čovjeku. Pitali smo ih da li su te prednosti o kojima stalno slušamo u medijima samo deklarativne ili mladi stvarno imaju korist od njih. Naš cilj je govoriti vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prvo ćemo u Zagreb. Hrvatska je ušla u Europsku uniju 2013. godine i to je bila prilika da pitamo mlade da li su osjetili neke razlike u kvaliteti života u odnosu na ono što su do tada živjeli. Zagreb je studentski grad i u njemu smo sreli mlade iz različitih dijelova Hrvatske. S njima razgovarala Ivana Bilić.
Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji pomoglo je onim hrvatskim građanima koji su nakon završetka školovanja vidjeli šansu za posao na međunarodnom tržištu, mišljenje je Daniel Paleka iz Zadra, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
Svakako za ljude koji imaju znanja i mogućnosti iskoristiti svoje vještine na međunarodnom tržištu, Europska unija je jedan veliki plus, jer umnogo me olakšava dobivanje eventualno nekih radnih viza nekih hrvatskim građanima ili raznih drugih studentskih viza, bilo čega. Mislim, više i nema toga. Tako da, što se tiče jednog dijela populacije Hrvatske, mislim da to je sigurno bila izvrsna ideja.
Jedna od prednosti je svakako i sloboda kretanja, dodaje Daniel.
Mislim da to što mogu lakše otići turistički negdje, što neko drugi može lakše turistički doći vamo, ja mislim da je to prednost. Što se tiče običnog čovjeka, mislim da je to najveća pojedinačna stvar koju netko osjeti. Čisto zbog slobode kretanja. Sad mi bismo bili ekonomski integrirani s europskim državama i bez Europske unije. Da.
Sličnog mišljenja je i njegov kolega iz Zagreba, Vlatko Crnković, također student matematike.
Europska unija, ovo što je Daniel rekao, kao omogućava mladima to lakše se dobiju neke, na primjer, radne vize, ljudi koji žele ići na internshipove vani i to, ono, manje birokracija ako smo članovi Europske unije, a ove ostale gospodarske učinci na gospodarstvo naše općenito isto nisam baš previše s tim upoznat, nisam baš pratio. I što je rekao, super je da se može slobodno kretati, mislim, i za putovanje i to. Obrazovanje isto, ovi razni europski razmjene međusobne i to je super za mlade po meni.
Slobodno kretanje je jedina prednost Europske unije i za 22-godišnjeg Timura Selimovića iz Rijeke.
Svako događanje koje će mi imalo olakšati put po svijetu je za mene pozitivno. I pošto nemam ikakav drugi stav o tome, to je to.
Iako je Hrvatska 3 godine u Europskoj uniji, neke velike prednosti za život običnih ljudi nije osjetila ni Lucija, studentica Tehničko-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, inače rodom iz Pakraca.
Iskreno rečeno, ja po mome nije se baš ništa promijenilo toliko da se nama poboljšalo studentima, ali općenito da se poboljša nekim standard općenito mladima. Jedino što možda će nama biti kad završimo fakultet lakše otići van Hrvatske, ako budemo htjeli ići raditi ili neki biznis napraviti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ivana Bilić.
47% građana Srbije je za članstvo u Evropskoj uniji, pokazalo je posljednje istraživanje Ureda vlade Srbije za evropske integracije iz prosinca 2016. godine. Tradicionalno mladi su jedna od društvenih grupa koja je za eurointegracije, ali i njihov euroentuzijazam slabi kako opada podrška cjelokupnog stanovništva, koje je 2009. godine pružalo podršku za članstvo u Evropskoj uniji od čak 73%. U Beogradu sa mladima razgovarao Zoran Glavonjić.
Aleksandar Milanović, 22-godišnji student književnosti, smatra da Srbija nema drugog izbora nego da postane članica Evropske unije.
Naš geopolitički položaj je takav da je to jedino rješenje. Evropska unija nije savršena, ali da, lakši dolazak do posla van Srbije. Posao fakulteta, definitivno. Severna Evropa, skandinavske zemlje ili Nemačka, bolje plate.
21-godišnji Marko Lazić, student biologije, kaže da baš i nije za Srbiju u Evropskoj uniji.
To jest, nije da nisam, jesam delimično, ali ako me neko pita da li sam više za ili više sam protiv, pa iz razloga što nam Evropska unija propagira neki život koji se totalno u Srbiji ne može se uspostavi, a to je da se razbije cijela porodica kao osnovna društvena vrednost. Znači, propagiraju nam se gej parade i te stvari, propagira se previše slobode, tako da jedina prednost koju vidim jeste da se bez ikakve ograničenja možemo da idemo u druge zemlje, ne moram da vadim vizu na 3 mjeseca da bi možda boravio u Švajcarskoj ili negde, znači jednostavno mogu da idem gde hoću, mogu da se zaposlim gde hoću, ali oni gledaju prvo ljude iz Europske unije kada prave konkurs, pa onda iz drugih država, znači tu sam automatski iza svih. Što se toga tiče, da. Ali što se tiče moje države, pošto ne želim da idem nigde, hoću u svojoj državi da ostanem, što se moje države tiče, ne vidim nikakav boljitak. Uđemo.
20-godišnja Teodora Krencer nije previše zainteresovana za pitanje članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Ne pratim politiku i mislim, ovo sad što su izbori, to idem da radim, eto čisto zbog sebe, zato što nemam svoj džeparac, ali inače stvarno sam indiferentna. Pa znam da mi je promijenilo da moram da palim svetle kad vozim, i tako te neke stvari, ali iskreno mislim da nikad nećemo ući u Evropsku uniju. Mislim da nas cijel svijet tretira da svi hoće da se prilagođavamo, ali da nas nikad neće pustiti u Evropsku uniju. Zato što smo mala Srbija, jadna. Pa evo, nama je doneta Bolonja, studiramo po Bolonji, pa opet nemamo neke beneficije. Nisu nam ništa specijalno promijenili. Studiramo po Bolonji i opet nam je, studije su nam u raspadu. Ni znamo kad imamo nešto neorganizovano, mi kao fakultet nemamo zgradu, ali onda se priča o Beogradu na vodi i tako dalje.
Ova studentkinja biologije kaže da bi najpre voljela, ako bi Srbija bila u Evropskoj uniji, da vidi promjene u svakodnevnom životu.
Pa ako bi već Evropska unija to mogla da reguliše, tipa da ne bude to Beograd na vodi, to da nam Dorćolski kej bude pun flaša, prljav i kakav je već, da nam u centru Beograda ne bude ovako kako nam jeste, da bacaju sve i svašta po ulicama, da niko to ne vodi računa, nego se vodi računa samo o tim mestima koje neko otkupio, pa ajde sada se prišlihtamo malo strancima i da gledamo samo na to i da naši fakulteti, da mi bar dobijemo našu zgradu ili tako nešto i da ne moramo da plaćamo školarinu po 80.000, pa knjige po još 30.000 i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Većina mladih u Crnoj Gori podržava evropsku integraciju zemlje, ali ta većina nije natpolovična, pokazalo je istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Kako razmišljaju studenti Filološkog fakulteta u Nikšiću, da li su za pridruživanje Crne Gore Evropskoj uniji, odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Poslednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da mladi u Crnoj Gori podržavaju evropske integracije zemlje, što je jedno od ključnih pitanja strateškog razvojnog puta Crne Gore. Međutim, većina, ali ne i natpolovična, saglasna je sa pridruživanjem Crne Gore Evropskoj uniji. Za takav strateški pravac razvoja u nešto većoj mjeri su, kako su pokazali rezultati istraživanja, muški predstavnici mladih, njih 52%, dok su ženske mlade osobe veći euroskeptici. Studentkinje Filološkog fakulteta u Nikšiću Nikolina Čvorović, Anja Mandić i Jana Pešić podržavaju Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji.
Bar ja lično mislim pa bolje da uđu u Evropsku uniju.
Zašto?
Zato što je to Zemlje koje su ušle na neki način, valjda nešto će doći do poboljšanja čim se i predlaže da se uđe u Evropsku uniju.
A vi, kako vi razmišljate? Jel podržavate članstvo od Crne Gore u
Evropsku? Pa da, ovo što je rekla za novo iskustvo, može nešto bolje da se nauči to. Ja se slažem sa tim.
A da li podržavate članstvo zemlje?
Da, da.
Zbog čega? Šta po vama? Da li vi vidite neke benefite kao mlada osoba od toga? Neke prednosti?
Pa ne znam, možda viši stepen zapošljenja možda.
Veće tržište.
Pa da, pošto ima dosta koji ne rade, završili su fakulteti to. Ja mislim također kao i one. Isto mislim da će biti bolje zapošljenje.
Nikolina, Anja i Jana nemaju konkretan odgovor na pitanje koje su prednosti za mlade ljude od evropskih integracija, ali ne vjeruju da se u zemljama Evropske unije lakše dolazi do posla.
Tamo dakle ja dolazim, ti možeš da završiš medicinu, a mi svi znamo koliko je to teško završiti i koliko godina treba uložiti u svemu tome i onda ne može da se zaposli, koliko njih čeka.
Odakle vi dolazi?
Splava. Da, i najviše odlazi narod u Ameriku. Kako da ne, moraju. Od nečega se mora živiti, ne možeš da živiš, tipa, hoće li ti da socijalu 150 eura ili aj ženama ovu penziju koju su im smanjili, koju one čekaju samo da im ukinu. A eto, vidite, u te veće, dobro, hajde, u te veće zemlje, naša je mala, ali opet, može tu svašta nešto, tipa, znaš šta, meni iskreno vam kažem, smeta najviše privatni fakulteti, zato što to se lako završi, dok ćemo mi ođe, da kažem, čamamo dugo i jedva da završimo, on će lagano završi prije mene da se zaposli, to niko ne gleda. A ovo, ajde, sad da se nadveže na politiku Evropsku uniju, što znam, a čim su ostale zemlje ušte, valjda će i za našu pit dobro da uđemo, što nadamo se, nećemo bolje sutra.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Rubriku o Evropskoj uniji zatvaramo sa pričom iz Bosne i Hercegovine. Ova zemlja je posljednja u regiji u procesu integriranja zemlje u Evropskoj uniji. Građani ove zemlje podržavaju članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, ali su skeptični da će se to ikada dogoditi. S mladima u Trebinju razgovarao Nebojša Kolak.
Mladi Trebinci su svjesni da Bosna i Hercegovina sporo ide na svom putu ka Evropskoj uniji. Zaključuju da je taj proces otežan mnogim unutrašnjim problemima, a željeli bi da ova zemlja što je moguće prije uđe u članstvo evropskih država. Znaju koji su sve zahtjevi koje BiH treba da ispuni. Bojan Osović.
Ako je suditi po današnjoj situaciji, smatram da ide i previše sporo i nije dogledno da će ući, a eto, kao mladom čovjeku, iskreno da vam kažem, pa možda bi volio da se nešto makar nabolje krene i da se nešto nabolje dešava u Bosni i Hercegovini.
Marija Manojlović.
Pa mislim u svakom slučaju da je još, makoliko se to čudno činilo ovako, rano govoriti o pristupu u Bosni i Hercegovine Evropskoj uniji, jer smo jako daleko. Sad ova trenutna situacija oko ove revizije tužbe, priča o predsjedništvu, govori koliko smo mi čudna zemlja i teško da nas takve i ko hoće. Osim toga, tu su brojni neki standardi koje bi mi ispunili, za to trebaju godine i godine.
Neda Petković.
Pa mislim da proces ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju ide dosta sporo i mislim da će taj proces da se neće ubrzati. Jer treba dosta uslova da ispunimo da bismo ušli uopšte u Evropsku uniju. Jedan od prvih preduslova koji bi trebalo da se riješi, mislim da je riješiti problem korupcije i nepotizma, koji je kod nas i tekako izražen.
Kažu da bi mladim ljudima članstvo donijelo neke nove i bolje mogućnosti, ali ima i onih koji ističu da ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju omogućava i lakši odlazak sa ovih prostora. Kosa Nikolić.
Pa ako ništa, znači otvara im se mogućnost da lakše mogu da odu, da dobiju vizu za neke druge zemlje u kojima se živi.
Marija Manojlović.
U svakom slučaju ja sam za pristup Evropskoj uniji, ako ni zbog čega, onda zbog mladih ljudi, jer mislim da bi im se otvorile neke prilike, znamo da je veliki broj nezaposlenih, mogli bi prosto da odu i da se nadaju nečem bolje.
Neda Petković.
Ali imali bismo jedan negativan trend gdje bi mladi i obrazovani ljudi, dakle oni koji su već se obrazovali i oni koji tek treba da studiraju, odlazili bi iz ove zemlje u sve većem broju, a taj problem imamo već izražen.
Kada se sve stavi na vagu, mladi ljudi su definitivno za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, ali sagledavajući kompletnu situaciju u ovoj zemlji, svjesni su da se to neće desiti skoro, a onda kada se uđe, doći će i do određenog kontraefekta, a to je da će sigurno mladi krenuti tamo gdje će im život biti mnogo bolji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U nastavku razgovaramo sa Hanom Semanić, moderatoricom u Centru za proširenje Evropske unije pri Srednjoevropskom univerzitetu u Budimpešti. Gospođice Semanić, upravo smo razgovarali sa mladima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koji su izrekli svoje stavove o Evropskoj uniji. Koji su po vašem mišljenju najveće prednosti članstva jedne zemlje u Evropskoj uniji, a da se reflektiraju na mlade?
Pa u svakom slučaju prednosti Evropske puno više prednosti nego mana Evropske unije i kad se radi o prednostima za zemlju koja pripada Evropskoj uniji, a naravno i za mlade ljude. Prije svega mislim da su ta jedna od najosnovnijih sloboda koju Evropska unija nudi, sloboda kretanja, sloboda pristupa tržištu rada, su nekako po mom mišljenju najbitnije stvari koje Evropska unija nosi za mladog čovjeka, jer one povlače i puno drugih stvari. Pristup kvalitetnim institucijama za obrazovanje, ne znam, nove prilike koje se otvaraju u drugim segmentima kao što su kultura, muzika, nova poznanstva.
Mladi iz Hrvatske, zemlje koja je već četvrtu godinu članica Evropske unije, kazali su kako ne vide značajne promjene za život običnih građana.
Pa svakako, kad se radi o svakom segmentu, te prve godine u Evropskoj uniji su zapravo nimalo nisu lake za jednu zemlju i mislim da su to godine kad građani, mislim i posebno mladi ljudi, osjećaju da je situacija gora ili teža nego što je bila prije nego što su se uključili, nego što su postali članica Evropske unije. Mislim da je taj pristup informacijama ili informiranost ono što Evropska unija nudi možda zavisi i o zemlji o kojoj se radi. To nekad mislim da zemlje Zapadnog Balkana, zemlje bivše Jugoslavije, možda još uvijek nisu našli način ili modus kako da stvari koje Evropska unija nudi za mlade ljude, kako da ih medijski bliže približe mladim ljudima, kako da ih na neki način reklamiraju, kako da im predstave da one postoje.
Kakva je po vašem mišljenju budućnost Evropske unije, jer u posljednje vrijeme svjedoci smo nekih mišljenja da bi se ona mogla i raspasti?
U zadnje vrijeme ne može se otvoriti ni jedan internetski portal, ne mogu se čuti ni jedne vijesti, pročitati novine koje ne podcrtavaju upravo to što ste vi sad rekli. Mislim da se Evropska unija trenutno nalazi na jednoj raskrsnici i mislim da nije bila u ovako teškoj situaciji od svog osnivanja. Ja sam lično optimistična jer mislim da je cijeli projekat, cijela ideja puno dublja od onog što se trenutno dešava i mislim da svi ovi radikalni političari koji su na vlasti u jako puno zemalja Evropske unije su samo možda, ili se bar nadam, jedan trend koji će nestati u skorije vrijeme.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
I dok većina mladih iz Bosne i Hercegovine svoju budućnost vide u nekoj drugoj zemlji, ima i oni koji su odlučili ostati i pokušati pokrenuti vlastiti biznis. Student ekonomije Semir Salihović iz Tuzle sa nekoliko svojih prijatelja pokrenuo je biznis kojeg namjerava pretvoriti u lanac atraktivnih samouslužnih restorana u Bosni i Hercegovini. Detalje donosi Maja Nikolić.
Nesvakidašnja ideja Semira Salihovića i njegovih prijatelja da pokrenu samouslužni mali restoran za mlade u Tuzli vrlo brzo je realizirana. Ugostiteljski objekt pod nazivom Pecivo i kafa postao je veoma popularan među mladima koji sami biraju i uzimaju ono što će jesti i piti. Urbani bendovi česti su im gosti. A kako je zapravo sve krenulo? Semir Salihović je ispričao za naš program.
2016. godine sam se život okrenuo u potpunosti. Kad sam pokrenuo svoj vlastiti biznis sa partnerima, naravno da je bilo prepreka koje smo morali da prevaziđemo, ali nijedan zid koji se ispriječio pred nas nije ostao čitav, nego smo ga srušili. Jako smo ponosni na to što smo unikatni u Tuzli.
Ukoliko čovjek ima cilj i vjeruje u njega, te se ne opterećuje predrasudama, sigurno će uspjeti, smatra Semir.
Bilo je naravno i takvih primjera gdje su rođaci i bilo šta drugo, bilo koja druga rodinska veza mogla utjecati stvari na naš posao i na odnose, međuljudske odnose stvari s ljudima koji su nam mogli značiti u poslu. Mogu reći da se poslovni ljudi, oni ljudi koji su uspješni, stvari ne zanimaju rođacima, nego se zanimaju poslom. I to samo treba prevazići tu, to piše pretpostavke ili neka predrasuda koju imamo prema tom sektoru i bilo kojem drugom sektoru, vladnom i svim drugima. Kad se kreni rad posao, onda u poslu ne postoji granica, nego postoji samo ono što je u stvari interes svakog pojedinca, a to je da obezbedi sebi egzistenciju.
Svjestan je da je svaki početak težak. Semir se ne zanosi time da ikada bude prebogat, već živi sretan i zadovoljan u svojoj zemlji i svom gradu.
Po početku, svaki početak je težak po bilo kojoj drugoj sferi u životu, tako i biznisu. I s tom pretpostavkom idemo uvijek i svaki dan se budim s željom da u stvari sutradašnji dan bude drugačiji od prethodnog. Jer samo u takvom okruženju možemo učiti, možemo napredovati i možemo u stvari bildati svoje kapacitete i bildati biznis koji želimo da ostvarimo.
Kaže da su u proteklih godinu dana mnogi njegovi prijatelji napustili Bosnu i Hercegovinu, jer svoju budućnost ovdje više ne vide.
Ono što svakog slučaja treba poštovati odluke mladih ljudi. Vjerovatno su te odluke donijete na osnovu nekih onako činjenica koje nas sve okružuju, a koje nisu tako dobre, nisu tako perspektivne za mlade ljude. U jednom trenutku sam ono osjetio u stvari da više ljudi u Minhenu ili u Frankfurtu mogu otići popiti kafu nego u stvari u svom rodnom gradu, sa prijateljima s kojima sam do prije možda godinu dana družio se i boravio u Tuzli. Vjerojatno će doći vrijeme kad će i oni shvatiti u stvari da se budućnost treba graditi tamo odakle u stvari potičemo, jer u ovom okruženju koje se mi trenutno nalazimo, mislim da imamo najbolju perspektivu da u stvari uspijemo. Jer ako uspijemo u našem gradu, mislim da nema drugog mjesta u kojem mi ne možemo uspjeti kao poslovni ljudi ili bilo što drugo da u stvari želimo raditi u našem životu.
Mladi ljudi prepuni su ideja, ali rijetko tko bi se odlučio upustiti u njenu realizaciju. Većina ih, statistike govore, bira lakši put ili traže posao u državnim institucijama ili idu odavde. Semir se svoje ideje nije bojao, kao ni kritika koje su na početku dolazile.
Bilo je naravno ti glasina i od samih rođaka, odnosno od rodbine koja je stvarno najbliži krug ljudi kojima sam okružen, pa čak i u porodici s kojom boravim 24 sata. Tako da sam, jednostavno, očekivao sam da će se to desiti, ali me to nije sputavalo jer sam imao oko sebe ljude koji su stvar vjerovali u mene. Odnosno imao sam partnere s kojima sam pokrenuo ovaj biznis. I evo, mislim, nakon određenog perioda sam shvatio samo da ako želite da ostvarite vašu želju, onda ne postoje ljudi oko vas koji mogu u stvari utjecati na to. Jedini ste vi koji u stvari možete i sebe motivisati i utjecati na uspješnost ili na pad čitave te ideje.
Semir Salihović još kao osnovnoškolac aktivno se uključio u nevladin sektor. Istaknuti aktivist i volonter brojnih projekata za mlade koji su realizirani u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sada govorimo o nečemu što nam na ovim prostorima svima fali, a to je tolerancija i uvažavanje različitosti. U Doboju je nedavno predstavljen projekat Multietnička zajednica je moj dom. U njega su uključeni učenici srednjih škola iz Doboja, Doboj Istoka, Goražda i Višegrada. Kao primjer čovjeka koji se borio za ove vrijednosti, učenici su naveli pokojnog dobojskog župnika fra Petra Ajvazovića. Priču ima Arnes Grbešić.
Posljedice rata u Bosni i Hercegovini još uvijek su prisutne u svim segmentima društva. Nacionalna netrpeljivost, ksenofobija, netolerancija i diskriminacija su dominantni modeli razmišljanja i ponašanja, posebno među mladim ljudima. Zbog toga je projekat Multietnička zajednica je moj dom posvećen jačanju aktivizma među mladima, interkulturalnog dijaloga i tolerancije. Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj, Uma Karijašević.
Bosna i Hercegovina sama po svojoj konstitutivnosti jeste zapravo zajednica, multietnička zajednica, dakle zajednica mnogih naroda, mnogih kultura. Tako da to je samo po sebi nadošlo da tako stavimo taj naziv, a zapravo htjeli smo i učenicima da oni sami vide i iako u njihovoj lokalnoj zajednici preovladava jedna struktura, dakle ta jedna nacija, da oni zapravo vide da tu je prije bilo života, da su tu živjeli različiti ljudi, da su oni zajedno mogli funkcionisati, razgovarati, razmjenjivati ideje i da im ukažemo na neki novi način, na neki novi primjer.
Profesor istorije i demokratije i ljudskih prava u medicinskoj školi u Doboju Samojko Cvijanović kaže da su njegovi učenici napravili istraživanje o radu fra Petra Ajvazovića, koji u ovom gradu živio i radio za vrijeme različitih režima.
Kroz taj svoj istraživački rad učenici su spoznali koji ljudi su u ranijem periodu istorije na ovom prostorima Doboja se ipak bili mirotvorci, borili se za suživot i toleranciju i prepoznali su to u liku i dijelu dobojskog župnika Petra Ajvazovića, koji je bio stvarno misionar, mirotvorac i borac za suživot, ostao je dosljedan kroz sve vlasti koji su se javljale, prolazile, on je ostao ono što jest. Znači, jako je bilo teško ostati čovjek. Mi smo radili, znači, biografiju čovjeka koji je živio u periodu Austro-Ugarske, 903. živio u periodu Kraljevine Jugoslavije, 918. 41. NDH i 45. socijalistička Jugoslavija.
Učenica Olivera Nenadović kaže da su srednjoškolci podatke o radu fra Petra Ivazovića prikupljali iz različitih izvora.
Uglavnom smo išli na različita mjesta, na primjer vjerske ustanove, crkve, džamije, katedrala. Išli smo čak i kod časne sestre i ona nam je dala veliku knjigu 110 godina župe i tu smo našli baš dosta informacija. Obavili smo intervju sa župnikom koji nam je mnogo toga rekao. Došli smo do tog zaključka da u stvari ne trebamo uopšte gledati drugačije, da smo svi mi isti i da se trebamo voljeti i poštovati međusobno.
Srednjoškolci Teodora Gavrić i Stefan Marković.
Da istaknemo da na život u multietničkoj zajednici gledamo kao na nešto pozitivno i s ljubavlju.
Ovaj projekat je na neki način naučio me mnogo toga kako da poštujem druge i različite ljude oko sebe.
Uma Karijašević iz Helsinškog odbora kaže da su ovakvi projekti vrlo značajni, posebno ako se uzme u obzir i politička situacija u Bosni i Hercegovini, dok profesor Samojko Cvijanović ističe da se istraživanje dobojskih srednjoškolaca odnosi i na aktuelne bosansko-hercegovačke teme.
Znači, od tih vrijednosti, naročito pitanje pomirenja, solidarnosti, razumijevanja, tolerancije, stvaranja kod učenika stavova koje uvijek trebaju da primjenjuju u životu, a to je jednakost, mir, sloboda.
No, da li je multietnička zajednica naš dom izvan ovakvih projekata? Ponovo učenici Stefan Marković i Teodora Gavrić.
Pa mogu reći da sad kontakt i nije baš toliko, kako da kažem, zastupljen. Možda je to kriva i sva ta mišljenja starijih ljudi, jer na neki način možda oni upravljaju nama kako ćemo mi postupati prema drugima.
Pa isto tako mislim da nije baš zastupljeno ta komunikacija sa školama i da je ovaj trening u Bijeljini nama donio nova poznanstva, nova iskustva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Za kraj ove emisije donosimo priču o Nikoli Banoviću, mladom studentu Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo iz Osijeka. Nikola se bavi muzikom i povremeno radi kao ulični pjevač. S njim smo razgovarali u jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu, gdje je zabavljao prisutne prolaznike.
Ain't no sunshine when she's gone.
Ja sam Nikola Banović, student iz Osijeka, došao sam u Zagrebu, sad student prve godine. I evo, sviram na ulici. Studiram FER, elektrotehniku i računarstvu, tu u Zagrebu. A počnem svirati gitaru još u osnovnoj školi. Prilike mama me prisilila da nešto odaberem od instrumenata, onda sam imao dobro gitaru i onda me prisiljavala još jedno dvije godine da učim svirati dok mi se nije počelo sviđat. I eto, tada ovoga... Bilo je isto par prekida, ali tada otprilike sviram i ovoga, eto, sve više i više mi se sviđa. Svirao sam dosta u svojoj sobi i onda svaki put kad bi svirao sam ovoga, zamišljao kako ima nekoliko ljudi oko mene da me slušaju, tako nekako. A pošto nisam bio siguran kako, počet svirati u nekom kafiću ili tako nešto, onda sam rekao, Zagreb je prometan grad, idemo tamo stati negdje gdje prolaze ljudi, pa možda neko bude htio poslušati šta imam za svirati. Ja sviram većinom strane popularne pjesme. Obično nemam neki žanr kojim se preklanjam, nego većinom šta mi je ili lijepo za svirat ili šta volim pjevat. Obično je to strani po Bruno Mars, Adele, stari neki blues, Johnny Cash, Elvis, takve stvari. Jako je zanimljivo jer pogotovo prvih nekoliko pjesama još dok adrenalin udara od nekog javnog nastupa, onda kasnije postane stvarno lijepo jer dolaze ljudi sa djecom, popričaju malo, lijepo je vidjeti onako kad neko prođe i nasmije se ili stane pa sluša pola minute.
Niti strah?
Nije više. Nije više. Kad sam počeo, je bilo, dogodi se greške neke i tako sve, i onda sam skonao da je najbolje, ako i pogrešim nešto, samo nakon smijat se nastavi dalje, jer nije toliko strašno. Jer, za razliku od drugih nastupa, tu se publika uvijek mijenja, a izvođaš sam tu ostaje istom, na istom mjestu. U budućnosti, ne vidim se baš profesionalno u glazbi kao da bi to radio za život, ali sigurno gledam to kao hobi, volio bi svirati na nekom kafiću ili tako nešto ovako za ono, su vikendom navečer i takve stvari. Ako se nešto dogodi, ako negdje uspijem ono svirati neku pjesmu, napisati nešto, to sigurno bi se uhvatio toga.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katević. Show won't be shared.